Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Борбор Азияда сөз эркиндиги жаатында үлгү катары айтылып жүргөн өлкөдө бүгүн сөз эркиндигинин күчү эмнеде?
Бул биринчи кезекте коомго пайдалуу маалымат берүү. Акыркы кезде бүт аскери жеке мындай кандай десем куралына айландырып ошондон пайда тапканды өздөштүргөн тырмакчанын ичинде кесиптештер дагы көбөйүп барат.
52 жаштагы Барак Обама 2-чи мүнөткө Кошмо Штаттардын президенттигине кайра шайланды. Алдыда АКШ Кыргызстан алакасы кандай өнүгөт?
Кийинки кезде Америка менен Кыргызстандын саясаты чынын ачышыбыз керек өтө жакшы деп айта албайбыз. Анткени Америка мурдагы караганда Кыргызстанга азыр көп финансылык жардамды бербей калды.
Өзбекстан жана Тажикстан ортосунда тынчылык согуш уланууда. Ата мекенге чыккынчылык жасады деп айыпталып, Өзбекстанда 3 аял узак мөөнөткө соттолушту. Кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында мына ушул темаларга кайрылабыз. Кайрылуу кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, адегенде акыркы кабарлардан алар менен Айнура Жекшекызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. АКШ президенти Барак Обама республикалык партиянын талапкери Мит Ромнини жеңип, дагы 4 жылга шайланды. Бүгүн ушул шайлоодо Америка эли сапарыбыз узак жана татаал болгону менен күчүбүздү топтоп, өз жолубузду кайра тапканыбызды эске салды. Кошмо Штаттарды алдыда дагы көп жакшылыктар күтүүдө деп ишенебиз.
For the United States of America, the best is yet to come.
Деди Обама Чикагодогу тарапкерлерине кайрылып. Президенттик жарышты жеңүү үчүн талапкерлер шайлоочулар коллегиясынын жок дегенде 270 добушун алышы керек эле. Флорида штатындагы бюллетендер саналып бүтө элек кезде Обама коллегиянын 303 эмлеми Ромни 206 добушун утууга жеңишти. Дүйнө лидерлери болсо Обаманын кайра шайланышын кубатташууда. УТАРУнун баш катчысы Пан Ки Мун Обаманы куттуктап, Сириядагы согушту токтотууга, жакынкы чыгыштагы тынчтык жараянын жандандырууга чакырды. Германиянын канцлери Ангела Меркель АКШ лидери менен трансатлантикалык байланыштарды стабилдештирүү жаатындагы кызматташууга үмүттөнөрүн билдирди. Ал эми Израилдин премьер-министри Шимон Перес Обама Ирандын ядролук программасы туудурган коркунучту азайтууга аракет көрөт деп ишенерин айтты. Орус президенти Владимир Путин маалымат катчысы аркылуу Обаманын кайра шайланышын позитивдүү окуя катары бааларын белгиледи. Оган президенти Хамид Карзай АКШ жетекчисин кошуна Пакистандагы террористтерди жок кылуу аракеттерине жардамдашууга үндөдү. Кыргызстанда 38-чи жылы атылган репрессия курмандыктары эскерилди. Бүгүн бир катар укук коргоочулар Ата Бейит мемориалдык комплексине гүл коюшту. Эл душманы жарлыгы тагылган кыргыз элинин чыгаан уулдары, туңгуч агартуучулары 38-чи жылы ноябрдын башында атылып, алардын сөөктөрү Бишкектин өйдө жагындагы Чоңташ шаарына жакын жердеги чуңкурга чогуу көмүлгөн. Арадан 53 жыл өткөндөн кийин табылган маркумдардын сөөктөрү 91 жылы кайра жерге берилип, бул жай Ата Бейит мемориалдык комплекси деп аталган. 2010 жылдын июндагы каргашалуу окуяга тиешеси бар делген кыргызстандык эки жаран Россиянын Иркутск шаарында кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлайт. 24 жана 48 жаштагы эки жаран чек ара кызматынын офицерин жана Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерин өлтүргөнгө катышкан деген айып менен Интерпол аркылуу изделип жаткан. 31 октябрда аларды кыргыз жана орус милициясы биргелешип кармаган. 1 ноябрдан бери кылмышка шектүүлөр орус тергөө абагында камакта жатышат. Учурда аларды Кыргызстанга алып келүү жолдору каралууда. Тбилисиде Грузия коргоо министрлигинин эки жогорку жетекчиси кармалды. Алдыңкы күнү болсо түрмөдөгү кыйноолор жаңжалына байланыштуу мурдагы ички иштер министри камалган. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын командачысы Георгий Каландадзе жана коргоо министрлигинин дагы бир генералы Давид Шаматаванын адвокаты маалымдаганына караганда, алар бүгүн эртең менен кармалды, бирок айыбы угузула элек. Ички мекеменин экс жетекчиси Бачо Ахалаев болсо убактылуу кармоочу жайда отурат. Ал кызматынан кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Президент Михаил Саакашвилинин жакын адамы Ахалаев сентябрда Тбилиси абагындагы укук бузуулар тартылган тасма тарагандан кийин кызматынан кеткен. Экс министр ошол окуяга тиешеси бар деген ырастоолорду абсурд жана макулдук деп атады. Ахалай оппозиция жеңген парламенттик шайлоодон кийин Грузиядан кетип калган. Дүйшөмбүдө мекенине кайтып келип, күнөөсү жоктугун билдирген. Франция өкмөтү бир жыныстагы адамдардын расмий баш кошуусуна жана андай түгөйлөрдүн бала асыроосуна уруксат берген мыйзам долбоорун жактырды. Долбоор январь айында парламентте талкууланмакчы. Президент Франсуа Олланд шайлоо алдында бул маселеге көп көңүл буруп келген. Анын айтымында долбоор мыйзамда каралган адамдар үчүн эле эмес, бүтүндөй коом үчүн алга жылуу болуп эсептелет. Оппозициядагы оңчул партиялар, христиан, мусулман жана жөөт уюмдары жаңы жобого каршылыгын билдиришүүдө. Европанын бир катар өлкөлөрүндө гейлердин бала асыроосуна уруксат берилген. Бүгүн Кыргызстанда майрам күнү 7 ноябрды Улуу Октябрь социалисттик революциясынын күнү катары кайрадан белгилөө тууралуу чечим коммунисттердин сунушу менен 2001-жылы кабыл алынган. Адатта бул күн Бишкектин эски аянтында Лениндин эстелигине гүл коюу жана коммунисттер уюштурган чакан митинг менен гана чектелет. Бүгүндө Бишкектик коммунисттер Лениндин эстелигинин алдына чогулушту. Бүгүн ошондой эле маалымат жана басма сөз күнү. Бул күнгө карата азаттык да бир топ долларды кабыл алууда.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Эми эртеңки кабар айтуралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы узуп күндүз Чүй облусунда 10-15, Таласта 9-14, Баткенде 13-18, Ош менен Жалал Абадта 14-19, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 5-10 градус жылуу, Суу Самыр өрөөндө 3 градус суыктан 2 градуска чейин жылуу, Бишкекте 12-14 градус жылуу болсо, тоолордо 5-10 градуска чейин суук болот. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата журналисттер менен жолуккан президент Алмазбек Атамбаев сөз эркиндигин Кыргызстандын негизги жетишкендиги катары атап, бирок бул жетишкендик туура максатта колдонулбай жаткандыгын билдирди. Журналисттердин бир дары президенттин айтканында чындык бар экендигин моюнга алышса, экинчи бөлүгү мындай абалдын түзүлүшүнө бир катар жүйөлүү себептер бар экени да белгилешет. Борбор Азияда сөз эркиндиги жаатында үлгү катары айтылып жүргөн Кыргызстанда бүгүн сөз эркиндигинин күчү эмнеде? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Журналисттер менен жолуккан учурда Алмазбек Атамбаев сөз эркиндигинин азыркы абалын Кыргызстандын башкы жетишкендиги катары баалап, бирок азыр сөздүн баркталбай калгандыгын белгиледи. Өлкө башчысынын айтымында журналисттер сөз эркиндигинин азыркы жетишкендигин айрым учурда туура эмес максаттарга колдонушууда. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде сөз эркиндиги жаатында үлгү катары эсептелип келген Кыргызстандагы абалга президенттин мындай баасы өлкөдөгү журналисттер арасында ар кыл пикирлерге жол ачты. Маселен, Жаңгым гезитинин башкы редактору Аскер Сакыбаева президенттин айтканында чындык бар экенин мойнуна алат.
Сөз эркиндиги деген бир эле журналист массалык маалымат каражатында иштеп өзү каалаганын өз максаттарына ылайыктап жаза берүү дегендиги эмес. Бул биринчи кезекте коомго пайдалуу маалымат берүү. Акыркы кезде бүтү аскери жеке мындай кандай десем куралына айландырып ошондон пайда тапканды өздөштүргөн тырмакчанын ичинде кесиптештер дагы көбөйүп барат. Ошон үчүн мен айтат элем, сөз эркиндигини биз баркын билбей атабыз, баалай албай атабыз дагы делечи.
Мындан улам журналисттер сөз эркиндигин өзү каалагандай ыплас максатта колдонууда деген шылтоо менен акыркы учурда саясий чөйрөдө алардын жоопкерчилигин күчөтүү сунуштары айтыла баштады. Маселен, апрель инкылабынан соң жокко чыгарылган кылмыш кодексиндеги журналисттерди кылмыш жоопкерчилигине тартылуусуна жол берген беренени кайтаруу жөнүндө демилгелер айтылууда. Бул беренелерди жокко чыгаруу демилгесин көтөргөн Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев журналисттер сөз эркиндигин туура колдонбосо ал беренелерден кайра кайтаруу ыктымалдуулугун четке какпайт.
Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген кыргыздын принцибин дагы Кыргызстанда сөз үчүн кылмыш жообуна тартылбасын деген норманы киргизгенбиз. Силерге каршы Кыргызстанда жооп бербейт экен деп жалган ушаат, жоопкерсиз маалыматтар, жалаалар жабылып келип атат. Жалаа деген эң чоң күнөөлөрдүн бири. Эгерде массалык маалымат каражаты өзүн өзү чектегенди жөндөгөндү үйрөнбөсө коомдук пикир мындай эркиндикке чектөө киргизиш маселесин көтөрүп чыгышы мүмкүн.
Анткени менен журналисттер арасында сөз эркиндиги туура эмес колдонулууда деген дооматтарга каяш айткандар да бар. Маселен, Фабула гезитинин башкы редактору Эрнис Балбаковдун пикиринде учурда журналисттер өзүнө жүктөлгөн миссияны татыктуу эле аткарып жатышат.
Журналисттер негизи коомдун санитары деген да бир лакап айтыла жүрүбү? Азыр мамлекеттик чиновниктер дейлиби, баардык коррупциялык иштерин же бир туура эмес иштерин мурдагыдай жүргүзө албай калышты. Көзөмөлдүк миллеттин кыргыз журналистикасы анын ичинен татыктуу эле аткарып жатат деп айталам мен негизинен.
Ошол учурда сөз эркиндиги болгону менен калемкерлерде экономикалык эркиндик жок. Андыктан алар басылма ээсинин эркин аткарууга аргасыз деген пикирлерди айтылып келет. Кыргызстандагы Сорос фондусунун массалык маалымат каражаттарын колдоо боюнча программасынын жетекчиси Элина Карагулованын айтымында, учурда маалымат каражаттары саясий жана укуктук жактан эркин деп эсептелген менен, ар кыл каржы булактарына көз каранды бойдон калууда.
Свобода слова не используется по назначению, да?
Кыргызстанда сөз эркиндиги туура эмес максатта пайдаланылат деген дооматтар айтылып келет. Албетте, мындай сөздөрдүн айтылышына массалык маалымат каражаттары мүмкүнчүлүк түзгөн учурлар арбын. Бирок мунун негизги себеби катары каржылык көз карандылыкты айтуу керек. Гезиттер өзүн өзү камсыздай албагандыктан өздөрү каалагандай сөз эркиндигинин жетишкендиктерин колдоно алышпайт. Себеби кожоюн айткан нерсени жазышпаса, анда каржылоодон куржалак калат.
На полную мощь, потому что они зависимы финансово.
Чын-чынына келгенде, Кыргызстанда сөз эркиндиги толугу менен орноду деп айтууга болбой турган эске салган Карагулова, буга эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүн жыйынтыгын мисал тартууда. Маселен, эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстанды 197 өлкөнүн ичинен 156 орунга коюп, эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүз тууланабыз. Алда айтылгандай, 52 жаштагы Барак Обама 2-чи мүнөттүгө АКШ президенттигине кайра шайланды. Алдыда АКШ Кыргызстан алакалары кандай нукта өнүгөт? Бүгүн шайлоо АКШдагы шайлоо жыйынтыгы белгилүү болор замат. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева, Жогорку Кеңештин депутаты Равшан Жээнбековду кепке тарткан эле азыр ошол маекти сунуш кылабыз.
Эми көпчүлүк ошол Америкадагы издөөчүлөрдүн эксперттердин айтуусу боюнча Обама жеңет деген сөздөр бар болчу, бирок акыркы мүнөткө чейин экөөнүн тең мүмкүнчүлүктөрү бирдей экенин баардык эле баса белгилеп айтып атышканда, кээ бир эксперттер керек болсо мүмкүн Ромни утуп кетет деген дагы ойлор бар болчу. Себеби демократтар кийинки 4 жылдын ичинде бийликте турду, алар көп экономикадагы өзгөрүүлөрдү кыла алган жок. Экономика ошол бойдон кыйын абалда туруп атат, экономикалык өсүү жок, жумушсуздуктун абалы өзгөргөн жок. Жалпысынан Америка мамлекетинин абалы кыйын, мүмкүн метроми утуп кетет деген дагы ойлор бар болчу. Бирок азыр Обама бир топ көп добуш менен алдыга чыкты, жанагы шайлоочулардын өкүлдөрүнүн добушу менен 303 добуш алып атат. Азыр 538 303 Обама алды да, бул аябаганда чоң жетишкендик деп айтса болот.
Мына өзгөчө талапкерлердин шайлоо маданиятынан Кыргызстан үлгү ала алабы? Мисалы Ромни дароо эле чыгып, өзүңүз деле көргөндүрсүз, жеңилген моюнуна алып Обаманы куттуктаганга дагы жетишти. Кыргызстанда болсо мисалы жеңилүү маданиятына жетише албай атабы, жеңилгенди билбей атабыз деп сындар көп айтылат эмеспи?
Туура айтасыз. Тилекке каршы Кыргызстанда эле ушул күчтүү турукташкан саясий маданият жок, экинчиден Кыргызстанда атаандаштык дагы жок. Тилекке каршы биз атаандаштыкты бир эле кыргыз мамлекетибиздин ичинде шайлоо убагында эмес, керек болсо ушул атаандаштык маселесин биз жогорку кеңеш, кыргыз жогорку кеңеш өзүбүздүн ичибизде дагы чече албай атабыз да. Мисалы Америкада президенттер өздөрүнүн партияларынын ичинен аябагандай чоң атаандаштыктан чыгып келип, андан кийин эки партия бири бири менен атаандашып, анан жеңилгени метромик окшоп, бүт мамлекеттин, дүйнө жүзүнүн алдында мен жеңилдим деп саясий маданиятын көргүзүп, алар мойнуна алып туруп жаңы президентин өздөрү куттуктап биринчилерден болуп ушундай маданиятты көргүзгөн. Бул чынында эле жогорку деңгээлдеги саясий маданият болуп эсептелет.
Шайлоо маалында мисалы дүйнөдө социалдык тармактар аркылуу кызуу талкууланып атты да, минутасына миллиондогон киши көңүл бурганы айтылды. Американын шайлоосу эң кымбат шайлоо болгонун эске албаганда эмнеси менен баалуу? Эмнеге дүйнө жүзүнүн баары кулак түрүп ушуга көңүл бурушту?
Эми Америка бүгүнкү күндө каалайбызбы каалабайбызбы бир топ күчүнүн кеткенине карабастан азыр баары бир дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет. Биринчиден, экинчиден Американын саясаты сөзсүз түрдө башка мамлекеттерге өзүнүн таасирин тийгизбей койбойт. Өзгөчө бизге окшогон кичинекей мамлекеттерге. Ошондуктан Американын президенти кандайдыр бир деңгээлде биздин саясий, социалдык, экономикалык турмушубузга дагы таасир бергенден кийин ошон үчүн бүт бардык мамлекеттер Американын президентин шайланышына айлаганда кунт коюп, карап кызыгуу менен мамиле кылышат.
Буга чейин мисалы шайлоо өнөктүгү маалында Ромни дагы, Обама дагы көп нерселерди айтышпады беле. Эми Обама президентке келгенден кийин Ромнинин айткандарын эске алышы мүмкүнбү, эске алат деп ойлойсузбу?
Мен антип айта албайм, анткени экөөнүн көз карашы тышкы саясат боюнча өзгөчөм. Бизге Американын тышкы саясаты сөзсүз түрдө таасирин тийгизет. Экөөнүкү эки башка болчу. Мисалы Барак Обама дүйнөдө сый башка мамлекеттердин менен эсептешкен дипломаттык саясат жүргүзөм десе, Митт Ромни болсо айтып келген өзгөчө диктатуралык мамлекеттерге биздин Американын көз карашы аябаганда катаал болот. Биз алар менен эч кандай дипломатиялык мамиле гана эмес, биз алар менен катуу дипломатиялык мамиле түзөбүз деп көз карашын айтып келгенде, бул эки ача пикирде. Ошондуктан мен ойлойм, Обама Митт Ромнинин саясатын жетекчилик албайт. Ал мурдагы өзүнүн ушул 4 жыл жүргүзгөн саясатын мен ойлойм мындан кийин деле улантат болушу керек.
Мына эгер Митт Ромни президент болуп калса, АКШнын башына келип калса, анда ушул саясатында бир олуттуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн деп талдоочулар дагы, саясатчылар дагы божомолдоп атышпады беле? Анан мисалы тышкы саясат боюнча бир катар сындарды айткан, өзүңүз белгилегендей Ромни. Обама жеңишке ээ болду, анан саясатында бир өзгөртүү жүргүзүшү мүмкүнбү? Кандай бурулуштарды жасашы мүмкүн?
Бардык эле эксперттердин айтуусу боюнча Обама мурдагы 4 жылдык саясаты кандай болсо, тышкы саясатта ошол эле саясатты жүргүзөт. Өзгөчө алардын саясаты, белгилүү саясаты бул Россия менен болгон мамилеси, Кытай менен болгон мамилеси. Кийинки Обаманын убагында бир топ мындай жеңилирээк сый мамилеге өтүшкөн да. Ошондуктан ушул эле мамиле уланышы мүмкүн болчу. Ал эми Ромни болсо, ал катуу сындарды айтып аткан Россиянын адресине дагы, Кытайдын дагы адресине дагы. Мен ойлойм, Обаманын саясаты мурдагыдай эле өзүнүн блогунда улана берет.
Демек Кыргызстанга болгон саясаты деле ошол бойдон калат?
Ооба, Кыргызстанга болгон саясат деле ошол бойдон калат. Анткени кийинки кезде Америка менен Кыргызстандын саясаты чынына ачыбыз керек өтө жакшы деп айта албайбыз. Анткени Америка мурдагы караганда Кыргызстанга азыр көп финансылык жардамдарды бербей калды. Биздин бюджетибизге көп колдоолор болбой калды. Өздөрүнүн кандайдыр бир деңгээлде жардамдары бар, алар уланып атат. Бирок эмнегедир мурунку жылдардагыдай азыр Америка бизге эмнегедир көңүл бөлөсүн кийинки убактарда бир аз токтотту
деп айтты жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков. Аны кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кепке тарткан. АКШтагы шайлоо жана анын жыйынтыктары тууралуу бүгүн Азаттыктын кабарчысы айрым кыргызстандыктарында ой пикирин сурады. Азыр кабарчыбыздын сурамжылоосуна назарыңыздарды бурабыз.
Азамат, убактыбыз жок, телевизор көргөнү жок, монтор жумуштап мусор тазалыкта иштейбиз. Мусор деле кечинде бут тартып алып жатабыз.
Алтынай, менимче Обама бул Американын символу катары эсептейм да.
Кыргызстан үчүн кимсе өтсө пайдалуу болушу мүмкүн?
Менимче Обама. Анткени мен тиги кандидатты анча мындай билбейм да.
Билесизби, Америкада шайлоо болуп аткан, ошо эки президент тайласып аткан. Бирокта биздикине караганда кичине реальныйраак болот болуш керек Кыргызстан шайлоолоруна караганда.
Алиева Венера, Барак Обама утканын уктум. Утулганда ошондой эле достойно утулуп бериш керек. Эми эл шайлап тандагандан кийин аларда деле маневрировать эткен может быть болоттур. Бирок тыңдаш керек жанагындай политический немелерди жасабай. Переворот, революция, тилде мындай недовольство, ал чын эмес, мындай эмес.
Менин атым Шамшыбек, падыша Барак Обама. Первый президент мындай кара кишилердин арасынан эң биринчи чыккан. Республиканистерге мен андай эме өткөн.
Калай, даже немем жок, информация жок. Эртеден кечке жумуштабыз, убакыт жок болуп атат, даже телевизор көргөндө.
Айнагүл. АКШда президенттин выбору болуп атканын, честно говоря, мен уккан эмесмин. Может, показывали по телевидению? Көргөн жокмун.
Мен атым Адыл, бирок дем уктум анын жөнүндө, азыр дем выбор болуп аткан жөнүндө. Ромнисин билбейм, Обамасы деле көп тил жактырмайм мен.
Менин атым Замира. Менин оюмча Кыргызстан АКШдан өрнөк алса болот. Себеби президенттикке болгон аны куттуктагонун себеби бири бирин сыйлагандын, ынтымактыгынын белгисинен ошо куттуктаганын белгиси да бул. А Кыргызстанда болсо бул биримдиги жок, бири бирин көрө албастык, митингдер көп болуп өнүкпөй калып аткан себебинин бири ушул деп ойлойм да.
Сурамжылоону Айзада Култаева жүргүзгөн кечки азаттыкты угуп жатасыз. АКШ президенти Барак Обама республикалык партиянын талапкери Митт Ромни жеңип дагы 4 жылга шайланды. Дүйнө лидерлери Барак Обаманын кайра шайланышын кубатташууда. Кыргызстанда 38 жылкы атылган репрессия курмандыктары эскерилди. Бүгүн бир катар укук коргоочулар Атабек мемориалдык комплексине гүл чамбарларды коюшту. Тбилисиде Грузин коргоо министрлигинин 2 генералы камакка алынды. Алдыңкы күнү болсо түрмөдө кыйынылуу жаңжалына байланыштуу мурдагы ички иштер министри камалган. 2010 жылдын июнунда Карагашалы окуяга тиешеси бар делген кыргызстандык 2 жаран Орусиянын Иркутск шаарында кармалды. Бул тууралуу бүгүн ички иштер министрлигинен билдиришти. Ош шаарында Бабур атындагы Өзбек академиялык театрында жаңы театралдык сезон ачылды. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Берүүстүл Антабыз эми башка темалардан. Өзбекстан жана Тажикстан ортосундагы шпиондук согушулануда. Коңшулар Тажикстандын пайдасына шпиондук кылып, ата мекенге чыккынчылык жасады деп айыпталып, Өзбекстанда 3 аял узак мөөнөткө соттолду. Эки өлкө лидерлеринин өз ара сиркеси суу көтөрбөй, Ташкент дүйшөмбү алакасы бузулганына 19 жылдын жүзү болууда. Анын кесепетинен Ташкент темир жол каттамынын бир саласын бууп, электр энергиясын берүүнү чектеп койгон. Эки өлкө арасында авиа байланыш да жок. Толугураак Амирбек Азам уулу баяндайт.
Өзбекстандын купуя сырын Тажикстанга сатты деп узак мөөнөткө эркинен ажыратылган аялдардын үчөө Тең Суркандарья облусунун тургундары. Бул жөнүндө 31 октябрда Өзбекстан улуттук телевидениясынын Жаштар телеканалы мекен чыккынчысы деген жарым сааттык тасманы көрсөттү, дейт Азаттыктын өзбек кызматынын редактору Шухрат Бабажан.
Өзбекстан телевидениясынын Жаштар каналы 31 октябрь күнү Ана Юрт Чыккынчылары деген ярым сааттык программаны эфирге узаткан. Программада бу аялдардын өздөрү сөйлөгөн, яны биз ушу мажбур болдук деп айткан. Демек булар Гүлнара Аманова, Кимия Худаярова, Рана Курсановалар. Демек Худаярова айтканки, у Сарыасия ички иштер бөлүмү прокуратурасыны сүрөткө алган ва бу сүрөттөрдү Тажикстанды разведчиктерине бергенлигини бойдуна алып кепирген. Энди буну бизде ошо жердеги досторубуз көрдү ва бизге айтып берди.
Телеберүүдө бир аял тажикстандык офицер күйөөсүн мажбурлап шпиондук кылганын мойнуна алган. Бирок Өзбекстан телевидениясы бийликтин пропагандистик минбары болгондуктан чыккынчылык жөнүндөгү тасмага ишенбейбиз, дейт Шохрат Бабажан.
Her halde bunu Özbekistan televizyonu propagandik televizyonu bolganlık için bizde köp işansız malumat deyip aytalamızda.
Tajikistan'dan mamlekettik koopsuzluk kızmatının basma söz katçısı Nur Zircan Buriyev şpiyonduk çatakka baylanıştu Taşken'den rasmi kat kelbegenim. Demeyi de bu sınduğu kavarlarga rasmi düşönbü mani berbesin bildirdi. Мунун негизги себеби эки өлкөдө бири-биринин шпиондорун кармоо кеңири жайылган көрүнүшкө айланган. Быйыл февралда ушул эле Сурхандарья облусунда 4 тажик жараны жашыруун маалымат чогултканы деп айыпталып, 14 жылдан 20 жылга чейин кесилген. 2009 жылы Тажикстандын Восток Ретмет ишканасынын жетектөөчү эки адиси 22 жылга, ушул эле компанияда иштеген өзбөк жараны 20 жылга камалган. Үчөө тең бөтөн өлкө үчүн шпиондук кылган деп айыпталган. Тажик тележурналисти Фарходи Милот дүйшөмбү Ташкент ортосундагы шпиондук согуш өтө интенсивдүү жүрүп жатканын, ал эми акыркы окуя Өзбекстанда Тажикстан менен мамилени оңдоо ыкласы жок экенин күбөлөгөнүн айтат.
Честно говоря, это очень долгая история, где-то вот 15 лет уже.
Чынын айтканда, эки өлкө жарандарын же коңшу өлкө бухараларын шпиондук кылды деп күнөөлөө 15 жылдан бери уланууда. Мындай нерсе көбүнчө Өзбекстанга мүнөздүү. 2005-2006 жылдары тажик бийлигиндеги конкреттүү адамдар өз бухараларын шпиондук кылганга мажбурлаган деген билдирүүлөр жасалган. Урматтуу генерал Абдулла Назаров Согди облусунун бир депутатын шпиондук кылганга мажбурлаган деп күнөөлөнгөн. Совет доорунда Өзбекстанда аскер кызматын өтөп, кийин ал жакта калып калган тажикстандык өзбек аскерлери тууралуу маалымат жыйнаган деп соттолгон.
Его тоже посадили за шпионаж.
Деди Фарходи Милот. Айрым серепчилер эки өлкө аралык шпиондук согуш өзгөчө Тажикстан Рагун кесин курганга кирише баштагандан тартып күч алганына көңүл бурушат. Өзбекстан кес курулса, Амударьянын төмөнкү агымында суунун көлөмү азаят, табиятка зыян келтирилет деп эсептейт. Мындай кепти расмий дүйшөмбү негизсиз деп четке кагууда. Өзбекстан болсо оңу келгенде тажик тарапка газ менен электрди бууп коюуда. Тажикстандын түштүгүндөгү Хатлон облусуна кеткен темир жолду бузуп салган.
Амирбек Азам уулу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү темалардан. Кыргызстанда айрым менчик орто мектептерде электрондук журнал жана электрондук күндөлүк кеңири пайдаланыла баштады. Билим берүү министрлиги мындай системаны келечекте мамлекеттик мектептерге да киргизүүнү пландаштырып жатат. Алар жөнөкөй журнал жана күндөлүктөн эмнеси менен айырмаланат жана кандай өзгөчөлүктөрү бар? Ушул суроолорго кабарчыбыз Тимур Токтоналиев жооп издеди.
Дневники, там оценки, в общем, сверяем с дневником, там, ну, подсказываем ребенку, почему у тебя...
Людмила Емден кызы Бишкектеги жалпы билим берүүчү жана тарбиялоочу Рифал аттуу менчик мектепте окуйт. Жоопкерчиликтүү эне болууга аракеттенип, кызынын окуу процессин электрондук күндөлүк аркылуу көзөмөлдөп турат. Кайсы сабактан кандай баа алганын, мектепте кандай темаларды өткөнүн жана үй тапшырмага эмне берилгенин интернетке кирип билип турат.
Сам по себе ребенок очень ответственный, учится на отлично.
Негизи менин кызым жакшы окуйт, бирок аны карап жардам берип туруш керек да. Анан болуп калат, кызым күндөлүккө үй тапшырманы жазганды унутуп калат. Же мен мектепке келип журналды барактаганга убактым болбой чогулуштарга катышпай калам. А бул жерде болсо интернетке кирип, кызым кайсыл сабактар боюнча жакшы окуп жатат, кайсыларында кичине артка калып жатат, кандай программаларды өтүп атышат, каалаган жерде интернетке кирип билсе болот. Күйөөм мектепке барып анча деле убакыт бөлчү эмес эле. Азыр болсо өзү дагы кирип бат-баттан карап турат. Кыскасы абдан ыңгайлуу жана сонун система экен.
Нам это тоже нравится.
Мектеп бул системага өткөнүнө бир жыл болуптур. Окуучулар менен ата-энелери үчүн бул электрондук күндөлүк деп саналса, мугалимдери үчүн электрондук журнал экен. Бул билим берүүчү мекеме санариптик ыкма менен кошо мамлекеттин талабына ылайык кагаз журнал жана күндөлүктөрдү кошо пайдаланат. Мугалим болуп иштеген Элизат Ибакова башына кыйналып, көнө албай жүрүп, толтуруу үчүн далай убакытты короткон учурлар болсо, азыр анын өзгөчөлүктөрүн белгилеп атат.
Бул негизи мугалимге да жеңил болот экен, анан окуучулар үчүн дагы. Мугалим мисалы тапшырмасын жазып койсо, мисалы окуучу унутуп калышы мүмкүн да, анан сурайт эмне үчүн? Мен бул жакта мисалы 10-ноябрь күнү мен эмне үчүн 2 алып калдым дейт да, анан мен айтам. Электрондук күндөлүктү ачам дагы, мына могул тапшырманы өтүптүрбүз, мен сага могул үй тапшырма бергем, сен ошого жооп бербей эки алып калгансың. Же болбосо сабакта могуну сураган мен, момундайларды сураган, могул көнүгүүнү сураган, сен эки алып калгансың деп кенен айтып берүүгө болот.
Андан сырткары окуучу 2-3-4 тапшырманы аткарып, ар бири үчүн өзүнчө баа коюуга жөнөкөй журналда орун жок болсо, электрондукта дайыма орун табылат деп кошумчалады Элизат Ибакова. Мектептин директору Альтав Вахитов мындай системаны Москванын мектептеринен көрүп, анан өз мектебинде ишке киргизүүгө бел байлаптыр. Электрондук журналда жөн эле бааларды жана үй тапшырмаларды көргөндөн тышкары, ооруп калып же кандайдыр бир себептерден улам сабактарга келбей калган учурларда балдар системага логин жана сыр сөз аркылуу кирип, дистанттык түрдө сүрөт, видео, аудио жана текст аркылуу өтпөй калган темалар менен таанышса болот, дейт мүдүр Альтав Вахитов.
Это не просто электронный дневник.
Биздин оюбузча ата-энелер мугалимдерге окшоп баласынын окуу процессине тең катышып, көзөмөлдөп турушу керек. Эгер черектин аягында ата-энелер келип, дооматтарын айтса, системага кирип, ар бир бааны эмне үчүн алганын чечмелеп көрсөтсө болот. Бул система жөнөкөй журналдарга караганда алда канча көп мүмкүнчүлүктөрдү берет. Заман өзгөрүп жатат. Жаңы технологиялар күн сайын жаңырууда. Анан замандан артта калбай, керектүү технологияларды киргизүүгө аракет кылып, колдонуп жатабыз.
Что наглядно помогает увидеть картину, которая есть в школе.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Дугдургүл Киндирбаеванын айтымында тилекке каршы өлкөдө мындай система кээ бир менчик мектептерде гана колдонулат.
Абдан жакшы карайбыз негизинен. Эми менчик мектептерде негизинен директорда колунда каражаттуу инаталар үйүндө туруп күндө текшерген. Бул дүйнөлүк мамлекеттерде бар жакшы. Эми ошолордо бизде пландар бар, и бул багытта иштеген адистер дагы мындай консультант болуп, ошол билим берүүнү башкаруу боюнча жаңы технологияларды киргизүү багытында иштер бар.
Каражат маселеси менен жана буга байланыштуу тиешелүү стандарттарды иштеп чыккандан кийин келечекте билим берүү жана илим министрлиги өлкөдөгү мамлекеттик мектептерде электрондук журналдарды ишке киргизет деп кошумчалады Кендирбаева. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан программабыздын кезектеги жарым саатын аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуу болдум. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.